Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa siku maalum kabisa kwa kuwa ni siku ya kwanza kabisa ya mwezi wa pili mwaka wa 2023, ambapo studio 15 tumechangamka kweli kweli. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa Abdu Shakur Abud. Harrison, bila shaka ni siku moja ya kuanza. Mwezi umeanza, lakini mwaka unakwenda kwa haraka kweli kweli. Tayari ushamaliza Januari.
Unajua wengi kule Afrika wanasema Januari haiishi. Matatizo yake ni mengi, wanasema Januari ni kama yenye siku 60, lakini hata kama ni 60 zimekwisha tu.
Zimeshakwisha. Tunakwenda mbio, siku zinakwenda mbio. Sasa leo katika Express tunapromosha, bila shaka tunajua kwamba Papa Francis yuko kule DRC na ametoa wito wa kuwepo amani na mwelewano na watu kusameheana, bila shaka.
Kweli kabisa. Na vile vile tutaangalia masuala ya teknolojia, ambapo kampuni ya Nokia inatengeneza vifaa ambavyo inasema ni vizuri au vinatunza mazingira. Na kwenye VOA Express kama kawaida, muziki utakuwepo, kutakuwa na baadhi ya masuala yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, na pia tukiwa tumeingia mwezi wa pili, ni mwezi wa historia ya mtu mweusi hapa Marekani.
Hapa Marekani, Black History Month. Tutakuwa na makala kila siku kuzungumzia mafanikio na mambo mbalimbali kuhusu historia ya Waafrika wa Marekani wenye asili ya Kiafrika.
Naam, kweli kabisa, lakini bila kupoteza wakati, ni bora tuingie huko DRC. Kwanza tuangalie hali ilivyo. Papa Francis, mkuu wa Katoliki ulimwenguni, amewasili jana na kweli akalakiwa kweli kweli. Na leo hii inasemekana kwamba pia historia imevunjwa, kwa kuwa watu ambao wamejitokeza kumsikiliza wakati wa misa wanakadiriwa kuwa takriban milioni moja.
Ni watu milioni moja, ambapo Papa naye ametoa, Papa ametoa ujumbe muhimu sana. Kuna mambo mawili ambayo amezungumzia ambayo ni muhimu kabisa. Hapo jana alipokutana na Rais Felix Tshisekedi, alizungumza jambo ambalo ametaka jumuiya ya kimataifa kuondoa mikono yao katika bara la Afrika, hasa DRC, ambapo hapo anazungumzia lile swala kwamba nchi za Afrika zinaporwa, mali za nchi za Afrika zinaporwa na nchi za kigeni, na hapo mwishowe kuna kuwa na ghasia. Na hapo yeye vile vile akazungumzia swala la amani na watu kusameheana huko DRC, ambapo yeye ametaka watu waanze vita kupambana na hali ya kuweka silaha chini. Hebu tumsikilize.
Insieme oggi crediamo che con Gesù c'è sempre la possibilità di essere perdonati e ricominciare. Eppure la forza di perdonare.
Anasema hii leo anaamini kwamba Yesu Kristo daima anatoa nafasi ya watu kusameheana, watu kuanza upya. Anasema kwamba Kristo anataka watu wawe pamoja, anataka watu wasameheane, waombe radhi na kupigania amani na kuwa na nguvu kuweza kumsamehe mwenzake. Anabidi kuwa uwe na imani ya kumsamehe mtu mwingine, na hapo ukifanya hivyo umefanya jambo kubwa kabisa. Unaosha mwili wako, unaosha moyo wako, unatoa samaha. Kwa hivyo yeye amezungumzia masuala haya kuhusu amani kutokana na vita huko DRC.
Kweli kabisa. Na kwa mujibu wa gazeti la Tablet la huko Vatican, mhariri wake mkuu amesema kwamba mkutano wa leo au misa ya leo ni ya pili kwa ukubwa ikilinganishwa na ile iliyofanyika Ufilipino mwaka wa 2014. Kwa hivyo kwa kweli ndani ya Afrika ndio mkusanyiko mkubwa zaidi wa kufanyika, na ikizingatiwa kwamba ni zaidi ya miaka 30, takriban 34 iliyopita tangu Papa alipotembelea Afrika, Papa John Paul wa pili. Kwa hivyo tunaendelea kuiangazia ziara yake ambayo itaishia kule Sudan Kusini baadaye Ijumaa, kwenye matangazo yetu yote ya VOA.
Bila shaka yeye anafanya ziara siku 4 huko DRC, akenda huko Sudan vile vile atakuwa na ujumbe huo amani, kwa sababu Sudan Kusini ni moja kati ya nchi ambazo zinakumbwa na migogoro, na hivyo anataka amani iweze kupatikana huko DRC, huko Sudan na Kusini.
Say never ever got over me, even when it's trouble overseas. Why you really make me sit down? Not like you got that ring on your finger. Even I don't want to be end of you. But you know I got the energy to change the world. Like I'm a woman that be my desire. Top class, she did love Susanna. And she be cool, she be quench my fire. Wah, wah, wah. Oh, yeah, nah. Auntie, auntie, papi.
Nama Kamau, huyo ni mwimbaji kutoka Nigeria, Simi anayefahamika, lakini jina lake Simi Sola Bolitoto Kosoko. Anatoka Nigeria, anakuletea muziki moja mkali kabisa hapa katika VOA Express. Naona umefurahi kabisa. Sasa twende na
mambo safi sana, napenda tunavyoendesha, yani mambo umechangamka kabisa na hapo So Bad, ambapo tunakaribisha sasa swala la teknolojia. Na wakati shinikizo zikiendelea kuongezeka kuhusu umuhimu wa kutumia teknolojia ili kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kampuni ya Nokia imezindua moja ya simu ambazo zinaweza ama zinaelezwa na wataalamu kama ambazo zitakuwa na nafasi kubwa katika kuboresha mazingira duniani. Basi ripota wetu wa masuala ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi anatueleza zaidi kuhusu swala hili la hatua kuelekea kwenye teknolojia ambayo ni rafiki kwenye mazingira.
HMD Global ni moja ya makampuni yaliyoonyesha umahiri wao kwenye maonyesho ya kimataifa ya IFA yaliyofanyika wiki hii mjini Berlin, Ujerumani, na kuyaleta pamoja makampuni na wadau mbalimbali wa vifaa vya kielektroniki kutoka kote duniani. Simu mpya ya Nokia X305G imetengenezwa kwa asilimia 100% ya fremu ya aluminium ambayo imetumika tena, na kwa asilimia 65% ya plastiki iliyotumika awali. Smartphone hii imezinduliwa wakati ambapo sekta ya teknolojia inaendelea kupata shinikizo kubwa la kupunguza athari zake kwa mazingira na kuwajibika zaidi, hususan kuhusiana na hulka ya utupaji taka za kielektroniki kiholela, hatua ambayo inaelezwa kuwa na athari kubwa sio tu kwa afya ya binadamu lakini pia kwa mazingira kwa jumla. Mkurugenzi mtendaji wa HMD Florian Ch anasema wametilia maanani zaidi ubora wa mazingira katika kutengeneza vifaa vyao.
And we in the consumer electronics industry are definitely a contributor.
Na sisi katika sekta vifaa vya kielektroniki vya watumiaji, bila shaka tunachangia kwa kiasi kikubwa katika uzalishaji wa bidhaa za watumiaji ambazo watu wananunua kwa sababu ni maarufu sana. Kwa hivyo lazima tuwajibike na kujiuliza, je, tunaweza kufanya nini ili kuhakikisha kuwa watu wanaweza kufurahia simu zao, lakini pia ziwe zinaacha alama ndogo zaidi iwezekanavyo kwa mazingira.
X305G mpya hii inakuja wakati ambapo kampuni ya HMD pia inazindua huduma mpya iitwayo Circular inayolenga kuwasaidia wateja kuhifadhi simu zao kwa muda mrefu zaidi kabla ya kuzitupa. Kampuni hiyo inasema kwamba vifaa vya Nokia vya wateja wake vinaweza kurudishwa, vikatengenezwa upya na wakarudishiwa ili kuendelea kuvitumia, tofauti na makampuni mengine ya kutengeneza simu ambapo unaponunua basi utaitumia tu kwa muda fulani kabla ya kuitupa. X305G inauzwa kwa rejareja kutoka takriban dola 460 za Marekani. Nokia ambayo zamani ilikuwa ni kampuni nambari moja ya kutengeneza simu za mkononi iliuza kitengo chake cha simu za rununu ambacho hakikuwa na mafanikio makubwa kwa kampuni ya Microsoft hapo mwaka wa 2014. HMD Global ilipata haki za leseni za kutengeneza vifaa vya Nokia mwishoni mwa mwaka wa 2016 na imekuwa ikipambana katika sekta yenye ushindani mkubwa, hususan kutoka makampuni ya kutengeneza simu ya China. Wakuu wa kampuni hiyo wanasema kwamba wanatumai hatua wanazochukua sasa hivi zitawavutia wateja zaidi. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi, kwa kweli ni hatua inayoelekea kulingana na ulimwengu unavyotaka kutunza mazingira kila uchao, hali ya hewa inavyoendelea kubadilika, ili tutunze siku za kesho. Sasa ndani ya VOA Express tunaelekea kwenye habari za kimataifa. Russia imesema mapema leo kwamba usambazaji wa silaha za masafa marefu kwa Ukraine hautavizuia vikosi vya Russia, lakini utaongeza mvutano na kuzidisha mzozo. Matamshi yao kutoka kwa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov yamekuja huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani inaandaa duru mpya ya msaada ambayo utajumuisha roketi za masafa marefu kuvisaidia vikosi vya Ukraine kupambana na uvamizi wa Russia. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa kulingana na maafisa wawili wa Marekani walioarifiwa kuhusu swala hilo, silaha inaitwa Ground Launch Small Diameter Bomb yenye kusafiri umbali wa kilomita 150 ilikuwa sehemu ya kifurushi kinachotarajiwa kutangazwa haraka wiki hii.
Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud leo Jumatano alikuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi kutoka nchi kadhaa jirani kujadili mapambano dhidi ya Al-Shabaab wakati mashambulizi mapana dhidi ya wanamgambo hao yakishika kasi. Mkutano huo unafanyika katika mji mkuu wa Mogadishu unaokutanisha viongozi kutoka nchi tatu jirani. Ofisi ya Rais wa Somalia imesema ikibandika picha za kuwasili kwa William Ruto wa Kenya, Ismail Omar Guelleh wa Djibouti na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Wanatarajiwa kujadili utaratibu wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi linalohusishwa na Al-Qaeda ambalo limekuwa likifanya uasi katika taifa hilo lenye matatizo ya pembe mwa Afrika kwa zaidi ya miaka 15. Usalama umeimarishwa mjini humo, doria za kijeshi na safari zote za ndege za kibiashara zimesitishwa. Barabara kuu na mitaa mijini humo imefungwa hii leo na hakuna vurugu la raia linaruhusiwa. Abdullahi Hassan wa idara ya usalama taifa alisema.
Maelfu ya shule nchini Uingereza zinafunga baadhi ya madarasa yao yote. Huduma za treni zitazozorota na kutarajiwa kuwepo ucheleweshaji katika viwanja vya ndege Jumatano katika kile kinachoelekea kuwa siku kubwa zaidi ya hatua za viwanda ambazo Uingereza imeshuhudia kwa zaidi ya mwongo mmoja, huku vyama vya wafanyakazi vikiongeza shinikizo kwa serikali kudai malipo bora huku kukiwa na mzozo wa gharama za maisha. Muungano wa vyama vya wafanyakazi ulikadiria kuwa hadi wafanyakazi nusu milioni wakiwemo walimu, wafanyakazi wa vyuo vikuu, watumishi wa umma, maofisa wa mipakani na madereva wa treni pamoja na mabasi wataondoka kazini kote nchini. Hatua zaidi ikiwa ni pamoja na wauguzi na wafanyakazi wa magari ya kubeba wagonjwa zimepangwa katika siku za na wiki zijazo. Waingereza wamevumilia miezi kadhaa ya usumbufu katika maisha yao ya kila siku huku mzozo mkali kuhusu malipo na mazingira ya kazi ukiendelea katika vyama vya wafanyakazi na serikali kote nchini.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho, your body baby yota yota, unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo kando yako.
Shakuru, unasikia vitu hivyo vya J Melody.
Hey, nakupenda. J Melody huyu, unajua nani huyu? Ni kijana anayejulikana, alizaliwa kwa jina la Sharif Said Juma.
Naam.
na yeye alianza muziki mwaka 2016 alipojiunga na chuo cha Tanzania House of Talent, akianza kupromosha muziki wake. Alikwenda shule ya msingi, alafu akaenda shule ya Banju Secondary School. Kwa hivyo ni kijana ambaye ameanza muziki hivi karibuni
na amejitahidi kweli kweli, anapanda kweli kweli.
Basi
yeye J Melody sasa basi anatufungulia barazani. Na barazani tulikuwa tumeuliza pale kwenye mtandao wetu wa Facebook, tukauliza nini maoni yako kuhusu tabia ya ndugu wa marehemu kupokonya mali za mke na watoto zilizoachwa nyuma. Na ninakueleza kwamba maoni yametolewa mengi kabisa. Kabla ya kusoma maoni, kwanza tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express. Tuambie jina lako, sehemu unakotokea na utoe maoni kuhusu jambo hilo. Karibu sana.
Asante sana. Kwa majina naitwa Sadi Bunzari. Sali niko Kahama Shinyanga, mkoani Shinyanga. Mimi naweza kusema kwamba katika hiki ambacho leo kiko mezani, mimi hawa ndugu ambao huwa wanaonyesha mabavu hususan katika kipindi cha kwamba aidha kwamba mume wake na marehemu, aidha kama yule mdogo wake na marehemu, wanaingilia kati kwa ajili ya kuja kubuguzi, yani waonyeshe kama vile kwamba hapo ndipo walikuwa wameonyesha ushirikiano. Hiyo nadhani mimi huwa nachukulia kama vile kwamba ni watu tu kutokuwa na elimu, kwa sababu mtu anayekuwa na nafasi ya kuingilia swala kama hilo, mathala ni mdo mwingine, huwa anatakiwa aanze yani aanze kuonyesha ukaribu pindi akiwa huyo ndugu bado hajatoweka duniani. Kwa hiyo sasa hiyo ndio itajenga, yaweza kama hawa walioachwa watakuwa na nafasi nzuri ya kutambua uwepo wake kabla ya ndugu yao kutoka hapa duniani. Sasa wewe uje usimame kama Salibunzari usimame. Mimi ni ndugu yake na fulani. Sasa wakikuuliza kwamba watu kwamba wewe ni ndugu yake, hebu jaribu kutoa angalau ufafanuzi uonyeshe kama zoi kwamba wewe ni ndugu yake.
Salibunzari
moja kwa moja pale utafeli tu. Kwa hiyo hao watu mimi wanachukulia kwamba ni watu tu ambao hawana elimu. Mtu ambaye anapaswa aanze msingi mdogo mdogo kujitambulisha watoto wadogo, hakuja kufikia hatua kwamba huyo ameonyesha ukaribu na ndugu na ndugu wa mtu ambaye ameaga dunia.
Asante sana Sali Bunzari, ndio umepata kweli wazo lako kwamba Shakuru anasema Sali kwamba wengi wanajipendekeza pindi yule anapokufa. Akiwa hai hawakuwa na ukaribu, lakini ameshakufa sasa ndugu yake ndio anakaribia kwa sababu ya mali aliyoachwa. Asante sana Sali Bunzali. Naona tuendelee pia kusoma baadhi ya maoni mengi
ambayo wanasemaje. Manake hii ni desturi ambayo inafanyika sana, inaonekana kule Afrika Mashariki, ambapo sana kina mama wanakuwa na shida kweli kweli, wengine mpaka inabidi waende mahakamani kudai masuala haya.
Kweli naona kwamba Darius QD anasema hii ni tabia imetanda kila kona, hasa Afrika yetu na mashariki ya kati, tena bila huruma, na mara hata mke anafukuzwa arudi alipotoka. Aruleria Agostino Msoma hajasema yuko wapi, lakini anasema ni tabia mbaya sana jamani. Kila mtu apambanie maisha yake, atafute mali kwa ajili yake na familia yake, na sio kuja kusubiria tu mtu afe ili apokonye mali zake. Na ni vyema kila mali inapopatikana muhusika aandike kabisa kabisa endapo atatoweka, ili kusiwe na vurugu. Padri Mosi yeye anasema yuko kule Moshi, Tanzania. Anasema ni uroho tu na kuona mke wa marehemu hastahili kurithi mali. Inawasihi sana wahusika watafute mali zao na haki zao ili waachane na mali ya marehemu. Mabula Jisena anasema kwamba hali hiyo ikomeshwe kwa kuwa ni tabia ambaye inarudisha watu nyuma. Nawashukuru sana wengi. Naona kuna Mangala Asumani, kuna Jefa Kalama, kuna Asali Bunzali ambaye tumezungumza naye kwa laini ya simu, nimemwona pia amechangia, Odiek Otieno, Eliud Biko, miongoni mwa wengine wengi ambao wamechangia swala la barazani. Na kwa kweli Shakuru, ni tatizo ambalo limesumbua jamii kweli kweli.
Ni tatizo kubwa sana, na hata kuna makundi ya wanaharakati ambao tulikuwa na ripoti hivi karibuni, mawakili kule Nairobi wanasaidia wanawake kama hao ambao wanafukuzwa katika nyumba zao baraka mume wao amefariki, familia inakuja nasema hii ni mali, yeye na mume wake wamefanya kazi miaka kwenda miaka rudi, amelea watoto, alafu ghafla unaambiwa mali inakuwa si yako tena. Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa sana, hasa linalokumbwa zaidi wanawake, na waathiriwa wakubwa zaidi ni watoto.
Kweli kabisa kama ulivyosema, lakini sasa tunaelekea kwenye muziki ambazo, ambapo hapa Act Band wakiwa kule Nairobi, ambao ni kundi ambalo linafanya vizuri sana la vijana, wanasema Easy Like ABC. Sikia mambo.
Basi tusikilize alafu tuzungumza kidogo zaidi na kundi hilo, manake hao vijana watatu hodari kabisa.
Like ABCD, the band.
Hawa wanasema wanataka kuleta mapinduzi, mabadiliko duniani kwa usanii wao. Manake wao unajua sio muziki peke yake. Wanafanya fashion, wanafanya hadithi, wanazungumza vile vile, wanakuwa na usanii wa aina mbalimbali. Ni vijana watatu, Mordecai, alafu Kenneth na Muya. Wote hawa ni wanamuziki waliokutana katika chuo chao cha usanii walipokuwa nasoma. Kwa hivyo ni wanamuziki ambao wanataka kuleta mabadiliko. Anasema sio muziki peke yake, kuleta mabadiliko, kuwahamasisha vijana kuweza kuwa wabunifu, kuandika nyimbo, kuwa katika kuandika vitabu na kadhalika. Ni mambo ambayo wanataka vijana wajihusishe zaidi. Kwa hivyo ni moja kati ya bendi ambayo HR tunasema wanataka kuleta mabadiliko katika hali ya namna wasanii wanachukuliwa huko Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ni mwezi wa Februari kama tulivyosema, kila mwaka hapa Marekani huadhimishwa kuwa historia ya Wamarekani wenye asili ya Kiafrika. Maadhimisho ya mwezi huu yalianza rasmi mwaka 1976. Kwa mwezi huu mzima tutakuleteni habari na historia za Wamarekani weusi na pia matukio mbalimbali yanayoeleza mafanikio, harakati pamoja na ubunifu wao katika taifa hili kuu la dunia. Kauli mbiu ya kuadhimisha mwezi huu wa historia wa Marekani mweusi mwaka huu ni harakati za watu weusi na jinsi wa Marekani wenye asili ya Kiafrika wamepambana na wanapambana na unyanyasaji hapa nchini.
Basi mtu ambaye anatambuliwa kuwa na jukumu kubwa katika kuanzishwa kwa mwezi huu wa historia ya Marekani weusi ni Carter G. Woodson. Na bwana Woodson ndiye mbunifu wa historia hii ambayo awali ilikuwa ni wiki ya historia ya Wamarekani weusi hapo Februari mwaka 1926 ili kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu ya historia ya Wamarekani weusi. Aliuchagua mwezi Februari hususan kwa kuwa ni mwezi waliozaliwa rais wa zamani wa Marekani Abraham Lincoln, ambaye alipitisha sheria za kuachiliwa huru kwa watumwa hapa Marekani hapo Januari mosi mwaka 1863, na kadhalika aliteua mwezi wa Februari kulingana na kuwa ni mwezi aliozaliwa Frederick Douglass, ambaye alikuwa ni mtetezi wa watumwa na alipoingia kuachiliwa huru kwao hapo mwaka 1976 katika adhimisho la 50 tangu kuanzishwa Black History Week. Sherehe hizo zilibadilishwa na kuwa Black History Month, mwezi mzima wa Februari ukilengwa kuwa mwezi wa uhamasisho na kutoa elimu ya juu ya masuala mbalimbali ya historia ya watu weusi hapa Marekani. Na mwaka huo huo 1976, rais wa Marekani wakati huo Gerald Ford alianzisha utamaduni wa utambuzi wa kusherekea na kutambua na kutathmini shughuli za watu weusi waliofanywa katika ujenzi na ukuaji wa taifa la Marekani.
Naam, asante sana Kenneth, asante sana Kamau kwa ripoti hiyo. Tutakuleteni kila siku mwezi huu wa Februari. Sasa bila shaka tukitoka hapa tunaelekea katika masuala yanayovuma mitandaoni. Hebu tuangalie unasemaje. Tukianza hapa Marekani au utaanza wapi huko?
Na hata kama tukianza hata huko Afrika Mashariki, bado swala ambalo limetanda sana eneo la Afrika Mashariki ni kuhusu huyu bilionea wa Tanzania. Unajua namzungumzia nani? Unajua
kwa sababu kisha tajwa mzee wa Simba. Haya,
Mohamed Dewji sasa.
Dewji
ametia fora kweli kweli. Maana yake ameingia kwenye orodha ya Forbes akisemekana kuwa amepanda sana kwenye utajiri wake akiwa bilionea wa kwanza wa dola.
Hey, tena 1.5 billion
dola bilionea. Unajua wazalimu tunasema tu milionea wa shilingi.
Siku hizi ukisikia billion unajiuliza imetoka wapi?
Ni ya dola au ni ya wapi?
Maana kila kitu unasikia milioni, milioni.
Sasa yeye ameibuka na kuingia kwenye orodha ya dola bilionea, na akisemekana kwamba sasa utafiti huo ulifanyika ni mtafiti wa mwisho kabisa ama wa karibuni kabisa kufanyika wa Forbes. Ukimtaja sasa kwamba yeye ameingia kwenye orodha ya watu mtajiri zaidi katika bara la Afrika, na yeye ni miongoni mwa watu 1913 kote ulimwenguni, yani yako ndani ya matajiri chini ya 2000 kote.
Biashara zake nyingi zinajulikana na ni mtu ambaye mashuhuri. Watu wengi wanazungumzia swala hili, wanaliangalia kwamba ni jambo ambalo linawezekana kwa Afrika Mashariki kuwa na tajiri kama huyu, na kuna wengi bila shaka wanaojitokeza, wako wengi huko Afrika Mashariki, na tutaendelea kuwasikiliza.
Lakini kitu anachoelezea kabla ya kutuje kwenye swala lingine ni kwamba matajiri wengi wanaangaliwa, kama ni Afrika unapimwa na Afrika, wanaangalia kama biashara zako na shughuli zako ziko ndani ya Afrika. Si kwamba uwe tajiri ukiwa Marekani, lakini wewe ni Mwafrika uhesabiwe.
Bila shaka. No,
unahesabiwa ukiwa Afrika na mambo yako yakiwa Afrika.
Unaekeza kule kule Afrika. Jambo lingine ambalo linatanda katika mitandao ya kijamii ni hapa Marekani, ambako kile kisa cha kuuliwa kwa yule kijana kule Memphis, Tyree Nichols, anazikwa hii leo. Lakini mpaka hivi sasa wa maafisa wale wanaoshtakiwa kutenda kitendo hicho wamefika 7. Tunajua kwamba wale watano wameshtakiwa, na hivi sasa kuna wengine wanaotajwa na wengine wanaachishwa kazi. Kwa hivyo Wamarekani hivi leo wanajitokeza katika pembe mbalimbali kumkumbuka, kwa sababu ni mazishi yanayofanyika kule Memphis. Kutakuwepo na makamu rais Kamala Harris, atakuwepo na wanaharakati wengine wa masuala ya haki za kiraia. Watu wanazungumzia swala hilo wakisema kwamba ni usikitifu mkubwa, wanataka haki tendeke.
Basi sisi pia tunatoa pole kwa familia hiyo na kwa wale ambao wote wanahudhuria mazishi hayo yakifanyika tu katika siku ya kwanza ya historia ya mtu mweusi. Basi kutoka hapa Washington DC hatuna budi kukamilisha mambo. Jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Abdishakur Abud, upande wa pili tukiwa naye Aida Isa na mwelekezi wetu Maria Meri Mgawe. Basi tunasema kwa heri ya kuonana na uwe na wakati mwema popote ulipo.